Super tare. Pentru cei care sunteți mai recenți acum aici, poate n-ați prins celelalte două duminici, o să continuăm cu seria noastră despre imagini ale Evangheliei în Epistola către Romani. De ce? Pentru că Evanghelia, am spus, nu este cheia cu care intri în împărăția lui Dumnezeu doar, ci Evanghelia este bateria cu care continui să funcționezi tot restul vieții tale spirituale pentru Dumnezeu. Până și în eternitate, Evanghelia va sta și va străluci. Mai țineți minte cele două subiecte și ilustrații pe care le-am văzut? Prima, am vorbit despre justificare și am scos în evidență faptul că Dumnezeu nu doar a rezolvat problema păcatului nostru prin Hristos Iisus, dar Dumnezeu a rezolvat și problema vinovăției, exact. Nu doar că nu suntem omorâți pentru păcatele noastre, dar până și vina a fost luată deoparte și putem să stăm înaintea lui Dumnezeu ca și cum nu am fi păcătuit niciodată. A doua oară, duminica trecută, adică ne-am uitat la conceptul acesta al răscumpărării și am văzut că Dumnezeu a rezolvat problema nu doar a faptului să nu mai fim sclavi, dar ne-a dat o stăpânire nouă. Și asta oferă niște oportunități fantastice pentru noi. De ce? Pentru că eu pot să mă uit la malul mării și să văd pe egiptenii care erau stăpânii mei morți. Și pot să spun, nu mai trebuie să slujesc diavolului și demonilor săi, nu mai trebuie să slujesc păcatului care mă ținea legat, nu mai trebuie să urmez poftele mele naturale. Am libertatea de a le spune nu și asta oferă o mare, mare posibilitate de a trăi un alt fel de viață. Astăzi aș vrea să mergem mai departe, să ne uităm la o următoare ilustrație pe care Pavel o folosește aici. Aș vrea să citesc pasajul, este în Roman 3, 25-27, deci următoarele trei versete. Acolo Pavel ne spune pe el și vorbește despre Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea lui, că-și trecuse cu vedere păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât el să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Și Roman 6:23 îl adăugăm pentru că continuă această imagine. Roman 6:23 spune, fiindcă plata păcatului este moartea, îl știți și mai departe? Cum zice? Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru. Aceste două lucruri trebuie să le luăm împreună. Și aici nu știu cât de mult vedeți voi ilustrația lui Pavel. Acum 4.000 de ani, un bărbat înstărit, om de afaceri și închinător la idoli, aude vocea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, uite, aș vrea să lași toate lucrurile aici, strângeți catrafusele, pentru că o să pleci într-o excursie și nu o să te mai întorci niciodată. Vreau să mergi într-un alt loc pe care o să ți-l arăt eu cândva. Ce-aș dori de la tine este acum să pornești. Noi știm numele lui. Care era numele lui? Nu era Avram, era Abram, simplu. Nu Abraham, Abram, atât. Și el pleacă de acolo în călătorie, își ia catrafusele care includea un nepot, includea un tată bătrân, multe lucruri pe care Dumnezeu nu i-a spus să le ia. A plecat în călătorie și ajunge mai departe, știm ce a făcut, a perindat, a ajuns până în Egipt, a ajuns și înapoi, dar n-avea niciun soi de urmaș. Promisiunea lui Dumnezeu, care i-a schimbat numele din Abram în Abraham, tatăl multor națiuni, suna bine, dar n-avea absolut nicio posibilitate de împlinire. Când Avram a ajuns foarte bătrân, aproape 100 de ani, Dumnezeu îi zice, de fapt la 75, zice, o să ai un fiu. Și anii trec, 25 de ani sunt foarte mulți ani în care aștept să ai un fiu. Am mai încercat eu o chestiune acolo cu roaba soției sale și într-adevăr s-a născut un fiu, dar ăla nu se pune. Și Avram a avut 100 de ani când i s-a născut un fiu. Un fiu căruia i-a dat numele Isaac. Care înseamnă cel ce râde. Și ăsta era fiul promis al lui Avram. Și trec mulți ani în care multe lucruri se întâmplă în viața lui Avram, dar vine o zi fatidică în care acel Dumnezeu care l-a chemat și care l-a binecuvântat și a făcut promisiuni enorme, care te includ și pe tine și pe mine, aceste promisiuni au rămas în mintea lui Avram și a început să vadă prosperitatea lui Dumnezeu venind peste el, a început să vadă pe fiul lui crescând, a rezolvat problema cu Ismael, i-a dat și lui bunătățuri și averi și l-a trimis cu mama lui departe, încât Isaac să aibă locul pentru el. Iată-l pe Avram cu singurul lui fiu real și promis care era acolo, un fiu pe care Avram l-a iubit foarte mult. Și vine într-o zi Dumnezeu la el și zice, țineți minte, aș vrea să îți spun ceva. Nu. Dumnezeu a venit direct și a zis, aș vrea să mergi, Geneza 22, Să lei pe fiul tău, singurul și cel pe care îl iubești. Și așa să te duci în țara Moria și o să-ți arăt eu un munte acolo, care este special, eu vreau pe ăla în mod deosebit, și pe acel munte să te duci să-l aduci jertfă pe fiul tău, Isaac. Ce a făcut Avram? Avram a ascultat. Avram s-a pregătit, Avram a strâns lemne, Avram a spart lemnele, le-a pus deoparte, a pregătit o oală în care să care jar, ca să poată să aibă foc pe munte. Să nu credeți că toată lumea avea brichetă pe atunci. Și a luat un cuțit foarte mare, suficient ca să poată să-l omoare pe Avram. Noi știm din practica medicală, lama trebuie să aibă minim 6 cm, corect, medicilor, da? Ok? Și a luat și l-a luat și pe Isaac acolo. Acum, dacă voi ați venit de la școala duminicală, probabil știți ce băiețaș micuț și simpatic era Isaac. Probabil dacă ați citit sau ați uitat în Biblie pentru copii, întotdeauna Isaac este prezentat ca un băiat micuț, undeva pe la 10-12 ani, nu? Cam așa în ilustrații. Și este foarte ușor să iei un băiat de 10-12 ani, să legi fedeleș, să-l pui pe grămada de lemne și să baci cuțitul în el și să-l aduci ardere de tot. Dar eu vă invit, haideți să intrăm în film. Și haideți să gândim. Dumnezeu ne-a dat o minte pe care ne-a spus să o înnoim și să gândim bine. Avram când pornește, a trebuit să ia cu el atâtea lemne câte sunt suficiente să arzi un corp uman. Gândește cam câte lemne ai pune pe grătar sau pe, mă rog, pe altar, pe, într-un loc, încât să ardă focul destul de tare și destul de mult, încât dintr-un corp omenesc să nu rămână decât cenușă. Asta este arderea de tot. Ce ziceți? În cap într-un rucsac? Două rucsace? O remorcă? Cam câte lemne? Interesant este că Avram pregătește aceste lemne suficiente și pleacă în călătorie. Ei merg departe din locul în care erau până la muntele Moria. Dacă aveți hărți în Biblie, vă se puteți urmări. Deci vorbim de un traseu foarte lung, foarte lung. Și în a treia zi au ajuns acolo. Urmau să urce acel munte pe care Dumnezeu cumva i l-a scos în evidență. Uite, aș vrea acolo să mergi. Ce face Avram? Ce vârstă avea Avram încât atunci când au început să urce muntele, el n-a putut să care lemnele? Destul de avansat, deci minim 100 de ani, 100 și cât. Nu știm exact, dar hai să gândim un pic. Și Avram ia această remorcă de lemne și ce ne spune Biblia? Le pune în spinarea fiului său de 10 ani. Nu? 12? 15? Câți ani trebuie să ai să car destule lemne în spinare încât tot corpul tău să poată să fie ars? Este imposibil ca Avram să fie avut 10 ani, 12 ani. Isaac, mă scuzați, Avram avea 112 probabil, da? Isaac. Și de aici se naște un raționament. Nu avea cum Isaac să fie un copil atât de mic. Isaac era un om adult, Isaac era un om mare și există câteva tradiții rabinice care explică asta, dar el avea undeva o vârstă între 25 și probabil 37 de ani, depinde când a murit Sara. Se poate calcula toată treaba asta. No, acum, un moșneag de 100 și vreo 20 și ceva de ani, un tinerel de 20 și ceva de ani sau spre 40, merg pe munte. Și la un moment dat băiatul întreabă, auzi, dad, n-am uitat ceva acasă. Unde-i mielul? El a înțeles că trebuie să aducă o ardere de tot, dar în afară de lemne nu era nimic de ars. Ce-i răspunde Avram? Dumnezeu va purta de grijă. De acolo acel nume foarte iubit între carismatici, Iavehire, Dumnezeu cel care aprovizionează, care va purta de grijă. Are el grijă să fie tot ce trebuie. Eu cred că la vârsta de, hai să zicem, 35 de ani, te duce capul să înțelegi despre ce este vorba. Și când Avram vine, moșneagul, și lea pe omul ăsta în toată firea de aproape 40 de ani și leagă, ce credeți, cam cum a arătat această luptă între un tânăr în toată forța lui și între un moșneag care începea să se stingă? Cum de a ajuns Isaac întins pe acele lemne? Există o singură explicație logică și anume a fost de acord. A fost de acord. Tat, dacă tu crezi că ai auzit bine de la Dumnezeu, eu sunt gata să mă las legat, eu sunt gata să mă întind eu pe acel altar. Și dacă așa a spus Dumnezeu că trebuie, atunci omoară-mă. Și asta schimbă cu totul filmul. Noi știm ce se întâmplă, Avram pornește, vreau să fie acolo un film, vreau să fie Isaac pentru un minut. Și să te gândești, ok, that's it. fost o viață frumoasă, am fost fiul răsfățat al tatălui meu, asta este. Vreau să fii pentru câteva secunde Avram. Vreau să te gândești la copiii tăi pe care îi ai. Poate ai copii la 40 de ani, poate nu, poate sunt mici, nici nu contează. Ideea în sine este ce fel de credință trebuie să ai în Dumnezeu încât să fii gata să faci ceva ce nu s-a mai auzit. Nu s-a mai auzit, e un pic mult spus, pentru că națiunile din jur făceau asta. Era un anumit zeu în țară care se numea Moloch și care cerea să faci copii ca să-i omori pentru el. Lucrurile erau cunoscute, dar acest Dumnezeu care mi-a făcut promisiuni și mi-a zis că prin el o să fie națiuni multe, ești cu mine? E un moment foarte dificil. Dar îngerul Domnului apare și spune, hei, nu te atinge de fiul tău. Avram mai târziu spune, am văzut credința ta. Am văzut, acum știu, spune Dumnezeu într-un mod absolut, cu subînțeles, acum știu că Avram mă iubește. Bineînțeles că Dumnezeu știa acest lucru. Dar Avram, pentru el însuși, a trebuit să știe până unde este gata să-L urmeze pe Dumnezeu. Și Noul Testament e atât de fain pentru că ne explică acel moment a fost momentul în care Dumnezeu l-a socotit pe Avram neprihănit din cauza credinței lui. Care era credința? Evrei ne explică că Dumnezeu poate să-i ridice un urmaș și din cenușă. Asta a fost credința. Ăsta a fost genul de credință. Vreau să rămâi un pic în film, să nu te dai jos încă. Și vreau să fii Isaac pentru un moment. E foarte interesant că până când Rebeca apare, care urma să-i fie soție, Isaac nu este menționat. Este foarte interesant că Biblia ne spune că Avram a coborât muntele. Unde era Isaac? Ce a făcut? Sunt diverse tradiții care spun că ar fi fugit, prea copleșit de eveniment. Dar vreau să fii Isaac pentru o secundă și să vezi mâna cu cuțitul ridicat deasupra ta, sau poate ai închis ochii și nu se întâmplă. Și încă simți și încă auzi păsările răpitoare care se bucurau de un festin, da? Și nu se întâmplă nimic. Și ești viu. Și tatăl tău te întoarce și îți dezleagă mâinile și spune, ajută-mă să scoatem berbecul ăla din tufiș. Ajută-mă să-l punem și berbecul ăsta va fi sacrificat în locul tău. Ești încă Isaac? Ce se întâmplă în tine? Cum și-a trăit Isaac restul vieții? Știind că de fapt trebuia să nu mai fie. Ce fel de perspectivă a avut el asupra lui Dumnezeu? Asupra tatălui său, care era un credincios în acest Dumnezeu. Ce perspectivă a avut Isaac asupra lumii și vieții? Cum savura el dimineața când se scula? Gândește-te un pic. Eu cred că este imposibil, dacă era normal la cap, să nu fi fost afectat și radical schimbat în comportamentul lui. Și asta este ilustrația pe care Pavel o folosește. Te uiți în Roma și zici, nu, Iurgen, nu o folosește. Ba, da, o folosește. Să nu uităm că în biserica din Roma erau evrei care se întorseseră din exilul Romei, s-au întors înapoi, făceau parte din biserică și când Pavel le-a scris, Dumnezeu l-a rânduit pe Hristos ca jertfă de ispășire, el folosește un cuvânt, hilasterion. Și hilasterion este un cuvânt pe care evreii știau foarte bine. Hilasterion era numit capacul de pe chivotul legământului. Acel capac al ispășirii, sau cealaltă denumire biblică, scaun al îndurării, în care în fiecare an un animal nevinovat era sacrificat și sângele acelui animal era adus de marele preot, stropit pe acel capac, ca să facă ispășire pentru păcatele întregii națiuni. Și ei au înțeles că această ispășire se întâmplă printr-o înlocuire. Noi, fiecare dintre noi, ar trebui să murim pentru păcatele noastre, pentru că plata păcatului este moartea. Cineva trebuie să moară. Dumnezeu este drept, ne spune Pavel în aceste pasaje. Și atunci când îndreptățește pe cineva, trebuie să rămâne el însuși drept. El nu poate să te considere nevinovat fără ca cineva să plătească. Și Dumnezeu a găsit soluția. Și Dumnezeu a făcut în Hristos Iisus exact ceea ce a făcut pe muntele din țara Moria, când a găsit un înlocuitor pentru Isaac. Și asta este ilustrația la care apelează Pavel și spune, Evanghelia conține acest aspect al substituției. Ce fel de Dumnezeu este acesta care să fie drept, absolut dedicat, radical dedicat dreptății și corectitudinii? Dacă plata păcatului este moartea, moartea este inevitabilă. Și în același timp, ce fel de Dumnezeu este acesta, încât să iubească atât de mult o rasă rebelă și întoarsă cu spatele, o rasă care pălmuiește pe Dumnezeu în fiecare zi prin stilul ei de viață? Cât de mult trebuie să o iubească Dumnezeu, încât tot El să pregătească un înlocuitor? Pentru cei dintre voi care sunteți mai studioși, căutați în Biblie unde apare prima dată cuvântul dragoste, iubire sau verbul a iubi. Dumnezeu îl folosește prima oară și apare în Geneza 22, când Dumnezeu îi spune lui Avram: aș vrea să vii și să aduci ca jertfă pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Este prima oară când cuvântul dragoste este folosit în Biblie. Cred că e semnificativ. Și cred că această ilustrație mai târziu devine relevantă pentru noi. Acest fiu s-a lăsat legat de tatăl său și exact la fel, pe același munte, care nu este o coincidență, un alt fiu, singurul și prea iubit, s-a lăsat legat și s-a lăsat pus pe altarul unei cruci de data aceasta și s-a lăsat să fie omorât. Acel Isaac mai bun, pe care primul îl prefigura, a venit și a rezolvat nu doar problema ascultării tatălui său și viitorul unei națiuni, ci acest al doilea Isaac, care este cel perfect, s-a lăsat de bună voie omorât pentru mine și pentru tine. Și a avut loc acolo o înlocuire. Noi suntem vii astăzi, atât biologic, dar în mod deosebit spiritual, pentru că Iisus a plătit un preț acolo, în locul nostru. Mânia lui Dumnezeu a fost liniștită, a fost potolită. Dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută și dragostea lui Dumnezeu a primit un premiu, o răsplătire. Pentru că atât dreptatea cât și dragostea, prin ceea ce Iisus a făcut într-un mod înlocuitor, a rezolvat problema eternității pentru noi. A rezolvat mult mai mult decât putem noi să gustăm în vreo zi a vieții noastre. Însă aș vrea în permanență să facem acest balans între noi astăzi și noi în pielea lui Isaac. Isaac nu doar că nu era mort, Isaac a coborât de pe acel munte și și-a trăit o viață. O viață care conținea promisiuni, o viață care conținea toată moștenirea tatălui său în posesia lui, o viață care i-a asigurat oamenii necesari în jurul său, care includea o soție potrivită, care includea copii. Și noi știm, privind înapoi în istorie, că promisiunile lui Dumnezeu cu Isaac și apoi cu Iacov și cu cele 12 clanuri ale lui Israel au ajuns la împlinire și au ajuns o națiune. În momentul când erau în Egipt, deja se transformaseră în cantitativ într-o națiune. Și prin scoaterea pe care, afară a lui Dumnezeu pe care a făcut-o, au devenit o națiune în absolut toate drepturile. Este destul de simplu să acceptăm acest adevăr și chiar să-l savurăm și să-l gustăm. Și anume că Iisus a murit în locul meu. Acest aspect al substituirii cred că este simplu de înțeles pentru mulți dintre noi și este simplu de aplicat. Adică creează în noi cel puțin un sentiment de mulțumire și de recunoștință față de Dumnezeu. Probabil ceva ce numim laudă și închinare. Mulțumesc, Iisus, ai murit pentru păcatele mele. Toate aceste lucruri sunt cruciale pentru Evanghelie. Dacă cineva nu menționează asta în Evanghelie, asta nu este Evanghelie. Poate șezi astăzi aici și te gândești: ce-i cu pocăiții ăștia, cine sunt ei și ce fac? Ascultă-mă, Dumnezeu a găsit o soluție pentru binele tău etern. Dumnezeu a găsit pe altcineva care să moară pentru păcatele tale. Și tu trebuie să auzi asta. Și Biblia ne promite, dacă tu crezi că ce a făcut acest berbec înlocuitor, acest nou Isaac, acest element de substituire, dacă el, această persoană, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, dacă tu crezi că ce a făcut el e suficient, Biblia spune, ești mântuit. Dumnezeu îți socotește asta ca neprihănire. Dumnezeu îți promite că vei petrece eternitatea cu el, scăpat de mânia viitoare a lui Dumnezeu. Și asta e un aspect important pentru noi creștini. Foarte, foarte important. Dar rare ori ne gândim la a doua parte a monedei. Dacă Hristos a murit în locul meu, atunci eu ce? Dacă eu trebuia să mor și El a murit în locul meu, atunci eu ar trebui să ce? Substituția trebuie să meargă în ambele direcții. Și este un aspect al Harului lui Dumnezeu pe care Evanghelia ne-l proclamă și noi nu știu dacă întotdeauna ne prindem. Nu știu dacă întotdeauna suntem capabili să vedem ce este aici. Este o parte a substituirii care trebuie să afecteze viața noastră la fel de mult ca prima. Nu doar că Hristos a murit în locul meu, dar Hristos mi-a dat o viață. Eu am coborât muntele acum cu promisiuni, cu moștenire, cu o viață pe care pot să o trăiesc pentru acest stăpân al meu. Există un destin pe care El mi l-a făurit și dacă El mi-a dat o viață ca să cobor muntele sacrificiului, este o viață care să o trăiesc pentru El. Cu promisiuni, cu resurse și cu absolut toată energia care este necesară pentru a împlini acel plan. Hai să nu ne prostim. Pavel spune, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește prin mine. Această unire cu Hristos în moartea față de păcat și în trăirea vieții noi este importantă să o înțelegem echilibrat. Ambele sunt importante. Nu doar că ai scăpat de iad. Câți creștini se bucură, mulțumesc că am scăpat de iad. Da, dar ai scăpat de iad pentru ce? Să continui viața ta fraieră în continuare? Și noi așa ne comportăm, ca și cum Evanghelia este trunchiată, ca și cum substituirea a mers doar într-o parte. Nu! Noutatea vieții în Hristos este nu doar că El a luat vina noastră, dar toate meritele Lui sunt puse în contul nostru. Gândește-te un pic. Gândește-te dacă tu trăiești viața ta în meritele Lui Hristos, cu destinul Lui Hristos, cu pasiunea Lui Hristos, cu energia Lui Hristos. Și cred că aici este punctul în care am putea face o pauză și să medităm un pic la ce se întâmplă cu viețile noastre. E ok când nu ai ce să îmbraci și să mănânci, să rostești numele Iave Ire, Dumnezeu care aprovizionează. Pentru că El îți dă pâinea cea de toate zilele, El îți dă cu ce să te îmbraci și El îți dă unde să dormi și El îți dă oamenii de care ai necesar relațional în viața ta. Dar asta nu este tot. Iave Ire a fost menționat ca nume al lui Dumnezeu pe acel munte al substituției. Iave Ire este mai mult decât acoperirea foamei tale materiale. Iave Ire este rezolvarea destinului etern. Și nu doar, repet, nu doar că te-a făcut să nu mori și să nu mergi în iad și să nu suferi din cauza păcatului, dar există o întreagă căruță de binecuvântări pe care Dumnezeu le varsă peste tine. Toate promisiunile pe care Avram le-a primit, Isaac a beneficiat de ele. Toată binecuvântarea materială pe care Dumnezeu l-a ajutat pe Avram să o strângă pe parcursul vieții sale, Biblia ne spune, le-a dat toate fiului său. Cât de ușor îți vine să accepți această idee? Că tot ce este al tatălui este al fiului. Și dacă ești în fiul, tot ce este al tatălui și al fiului este al tău. Care sunt pasiunile lui Iisus? Care este moștenirea pe care tatăl a promis-o singurului său fiu iubit? Națiunile. Sunt oameni, sunt suflete omenești eterne care pot fi scăpate din moarte și duse în lumină. Și asta este moștenirea lui Iisus și tu ai intrat în ea. Și noi trăim ca și cum nu știm despre ea. Noi ne comportăm ca și cum încă Dumnezeu ar trebui să facă nu știu ce. Dragii mei, pe acel munte sacru a avut loc o substituție și nu doar că ai scăpat de iad și de păcat și de mânia viitoare a lui Dumnezeu, dar există un belșug de binecuvântări de la Dumnezeu pe care noi le ignorăm. Eu le ignor. Trăiesc ca și cum ele nu sunt acolo. Sunt câteva întrebări pe care trebuie să le punem astăzi. Am rugat-o pe Dana să cântăm astăzi cântecul. De fapt, nu pe Dana direct, n-am știut că ea va conduce, dar mulțumesc că ai făcut-o prin har și îndurare. Substituția este strâns legat de acest concept al harului și a îndurării. Ce este îndurarea? Pentru că să nu uităm, sângele ispășirii a fost pus nu doar pe un capac al ispășirii, Biblia îl numește un scaun al îndurării, este un loc pe care cineva șade și noi știm, gloria lui Dumnezeu acolo se manifesta, între heruvim, pe acel capac. Dar ce fel de scaun e? De judecată? Nu, este un scaun al îndurării. Și ce vine de acolo pentru noi? Îndurare. Și ce este îndurarea? Îndurarea este să nu primești ceea ce meriți. Și am cântat astăzi nu doar îndurare, am cântat har și îndurare. Pentru că pe când îndurarea nu îți dă ceea ce meriți, harul îți dă ceva ce nu o să meriți niciodată. Nu doar că ia de la tine plata păcatului, dar îți dă o binecuvântare peste Și când cântăm data viitoare prin har și îndurare, haideți să ne gândim la acel munte al sacrificiului în care cineva a luat blestemul tău asupra lui. Și același cineva a luat binecuvântarea lui și a turnat-o abundent peste tine, te-a inundat cu ea ca într-un potop. Asta ridică câteva întrebări și cu asta ajungem la partea practică. Trebuie să ne punem câteva întrebări în lumina Evangheliei, ca să trăim viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o și nu o viață dinainte. Isaac a trăit o viață nouă coborând muntele. Tu trăiești o viață nouă după ce Iisus a coborât muntele. Prima întrebare. Acum am această viață nouă. Ce voi face cu ea? A cui este această viață nouă? Cine a făcut substituția? Ce înseamnă acum eu să trăiesc pentru Dumnezeu? Și dacă vă faceți notițe, acum e momentul să vă faceți notițe. Ce înseamnă să muncesc pentru El? Jobul, munca. Cum este să muncesc pentru El? Probabil trebuie să-mi pun întrebarea, Doamne, unde vrei să muncesc? Ce fel de job, cu ce fel de program, cu câte ore de muncă și cu cât timp liber? Ar trebui să am liber în weekend? Nu ar trebui să am? Păi da, dar banii? Nu. Dumnezeu? Da, dar Dumnezeu. Are sens? Unde ar trebui să învăț? Ce fel de traiectorie de învățare academică ar trebui să urmez? Ce fel de liceu? Ce fel de facultate? Pentru că toate duc undeva spre o chestiune vocațională, spre un soi de job. Asta e o întrebare și pentru tine ca părinte. Unde îți împingi copiii? Mai ales dacă ei au devenit copii al lui Dumnezeu și sunt mântuiți. Cum îmi trăiesc eu viața ca părinte și un pic dascăl pentru copiii mei, dar cum îi încurajez ei ce să studieze încât să trăiască viața lui Dumnezeu? Noi deseori ca părinți vrem să trăim neajunsurile copilăriei noastre în copiii noștri. Lasă să aibă că eu când eram mic nu aveam. Mare prostie. Mare prostie. Adevăratul sens ar fi ce dorește Dumnezeu. Doamne, ce vrei de la acest copil pe care mi l-ai dat în îngrijire până când îl vrei înapoi? Până când va fi probabil adult. Cum să-mi cresc copiii de altfel? Spre ce? Ce să-i învăț? Cum să trăiască ei o viață care să nu fie pentru ei, ci pentru Dumnezeu? Cât de tare îți resfeți copilul să crezi că tot ce vrea el are dreptul? A trăi pentru Dumnezeu este o mare binecuvântare. Dar e binecuvântarea lui, nu a ta. Și sunt drepturile lui, nu ale tale. Sunt meritele lui Iisus, nu ale tale. Cum ar trebui să mă căsătoresc? Cu cine? Încât să trăiesc viața în voia celuia care a coborât muntele viu și mi-a dat o viață. Unde ar trebui să locuiesc? Știu, Brașovul e fain. Mai fain decât Clujul. Dar dacă Dumnezeu te vrea în Cluj, ești gata să mergi? Dacă Dumnezeu te vrea în Pakistan, ești gata să mergi? Pentru că nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește mine. Proclamăm asta, dar serios, practic. Am scăpat de mânia viitoare, dar care e binecuvântarea în care ar trebui să intru? Care e locul? Până și Isaac s-a mutat din loc în loc, urmând pe tatăl său, căutând unde e prezența lui Dumnezeu, căutând unde Dumnezeu vorbește și unde poate să aducă jertfele lui. Cu cine să vorbesc dacă îmi trăiesc viața pentru Dumnezeu? Care sunt oamenii la care să nu renunț în relații? Cum ar fi să fiu disponibil lui Dumnezeu? Dacă eu sunt viu, dar trăiesc viața lui, cum arată viața lui pentru mine? Cât timp ar trebui să dedic lui Dumnezeu și scopurilor sale, dincolo de supraviețuirea mea și apoi poftele mele? Cum ar trebui să mor? Când și unde? Ești atât de hotărât să ai un mormânt în Brașov? Eu am unul care aparține familiei mele, dar m-am hotărât, nu vreau să mor în Brașov. Nu ca și cum ar conta. Dar i-am spus lui Dumnezeu, dacă vrei să mor altundeva decât în Brașov, fă-mi plăcerea asta, spune-mi. Cum pot să-mi trăiesc și să-mi sfârșesc viața în așa fel încât să trăiesc această noutate dezlegată, coborâtă de pe altar, ca și înviat dintre morți? Ca și înviat dintre morți. Biblia spune despre Isaac că Avram l-a primit înapoi pe el ca și dintre morți. Wow! A doua întrebare, dacă favoarea lui Dumnezeu e cu mine și trăirea, cum pot să trăiesc destinul meu dacă favoarea lui Dumnezeu e cu mine? am înțeles, e un plan, Dumnezeu mi-a dat o viață, nu degeaba, ci cu un scop, cu o traiectorie. Cum pot trăi dacă favoarea lui Dumnezeu, acest har, a fost arătat față de mine? Gândește-te, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este Dumnezeu, Dumnezeu Duhul, a treia persoană din Trinitate, locuiește în tine. Oare viața noastră n-ar trebui să fie un pic de Ițac? N-ar trebui să fie un pic mai... Și asta mi-o zic mie în primul rând. Pot să fiu foarte mohorât, întrebați-i pe aia mei. Dar dacă această realitate a vieții lui Dumnezeu e adevărată pentru mine, n-ar trebui să fiu un pic mai relaxat, cum ne-a zis și Sanda astăzi? Hei, nu-i biserica mea, e biserica lui, nu-i construcția mea, e construcția lui, nu-i problema mea, e problema lui. Dumnezeu va purta de grijă. Asta este o realitate. N-ar trebui să trăim puțin altfel? Resursele lui Dumnezeu sunt disponibile, Flaviu, și pentru Cluj, și materiale, și umane, și relaționale. Pentru noi, pentru Sfântul Gheorghe, pentru Codlea, pentru toate localitățile din jurul Brașovului, Dumnezeu ne-a dat un mandat și ne-a dat și resursele. Ne comportăm ca și cum n-avem de unde să dăm oameni, n-avem de unde să dăm finanțe, n-avem de unde să n-avem și, hello, substituția conține ambele elemente. Dacă meritele lui Hristos mi-au fost date mie, așa cum vina mea a fost pusă pe el, hai să ne gândim la o aplicație foarte practică. Contează așa de mult dacă ești menționat că tu ai făcut un anume lucru? Că tu ai inițiat un anume lucru? Că a ta a fost ideea? Contează atât de mult când de fapt toate sunt meritele lui Iisus și orice rezultat bun îi aduce glorie lui. Cineva a spus și nu am reușit să găsesc cine a spus asta, dar a zis este uimitor cât se poate realiza dacă nu contează cine primește creditele. Mi-o zic mie însumi. Apoi, am fost făcut moștenitor împreună cu Hristos. Dacă asta este adevărat, de ce nu avem toate lucrurile? Și aici Evanghelia ne învață că împărăția a venit deja și nu încă în întreaga ei plinătate. Însă în prezentul acesta incomplet se adaugă o dimensiune eternă și perfectă. Trăiesc eu în fiecare zi, uitându-mă la neavansarea Evangheliei, la nesuccesul evangelizării, la ucenicul acela parcă după 10 ani încă n-a prins ideea și mă uit la toate aceste neajunsuri. Poate fi foarte descurajant, însă noutatea vieții în care eu am fost făcut moștenitor împreună cu Hristos conține acest element etern în care Dumnezeu va duce la bun sfârșit ceea ce a început, în care Iisus își va zidi până la ultima pietricică și ultimul ornament biserica lui, templul acesta nou, în care mireasa va fi gătită, așezată, aranjată la perfecțiune. Unde-i perfecțiunea azi? Da, știu, nu este, dar e un deja și nu încă. Biserica mai perfectă decât ce a fost vreodată în istoria ei. Ce este al lui, este și al meu, atâta timp cât eu caut ceea ce caută el. E o mare binecuvântare a lui Dumnezeu. Aș vrea să închei acum mesajul meu și aș vrea să te gândești acasă, într-un mod foarte practic. Și dacă reușiți să faceți niște mici grupuri de părtășii relaționale în care să discutați împreună aceste aspecte, eu v-aș încuraja, este un beneficiu mai mare decât să te uiți doar singur. Există un interlocutor cu care poți să fii real, cu care poți să fii smerit, căruia poți să-i ceri rugăciune, doar ca apoi la rândul lui să-ți ceară și ție și să vă rugați unii pentru alții. Gândiți-vă! Întrebarea este următoarea. Unde îți irosești viața? Unde îți irosești viața ca și cum doar ai scăpat de iad, dar nu ai avea favoarea lui Dumnezeu pentru jobul lui? Repet, unde ți irosești viața ca și cum doar ai scăpat de iad, dar ca și cum Dumnezeu nu te-ar fi binecuvântat pentru toate faptele la care te-a chemat? Sunteți de acord că deseori trăim așa? Eu sunt unul dintre aceia și eu trebuie să-mi revizuiesc radical viața mea în lumina Evangheliei. Și mă întorc la ceea ce am spus la început. Eu trebuie să aud Evanghelia în fiecare zi. Doctorul Martin Lloyd-Jones a spus, majoritatea problemelor noastre răsar dintr-un fapt că noi ascultăm de noi înșine mai mult decât ne vorbim nouă înșine. În fiecare zi, tu ar trebui să-ți predici Evanghelia. Despre justificare, despre răscumpărare și despre substituție. Și mai sunt încă două pe care să le facem în alte două duminici. Aș vrea să închei acum, citind Filipeni capitolul 3, versetul 10. Știu, nu e roman, era atât de strâns legat de acest subiect. Pavel a avut o vedere unitară și el spunea, v-am învățat pe voi cum am învățat și celelalte biserici. Deci dacă vreți să urmăriți Filipeni 3, versetul 10, spune despre o dreptate a lui Dumnezeu, care e prin credință, și în versetul 10 el spune, ca să-L cunosc pe El, pe acest Hristos, și puterea învierii Lui și comuniunea suferințelor Lui, fiind făcut asemenea cu moartea Lui. Și continuă mai departe și spune, dacă voi ajunge cumva la învierea dintre morți. Însă vreau să vezi acest aspect. Există un soi de părtășie cu puterea învierii Lui. Învierea Lui nu este doar un fapt istoric. Faptul că a înviat conține în sine așa o cantitate de energie care poate fi experimentată de tine. Această viață nouă poate fi trăită în această nouă putere. Și aici se suprapune cu multe lucruri pe care le-am discutat în săptămânile trecute despre Duhul Sfânt care ne umple, despre darurile Lui, despre puterea de a trăi viața lui Dumnezeu în puritate, în sfințenie, în misiune, toate aceste lucruri la oaltă. Însă mi-ar plăcea astăzi să încheiem împreună această predică și să ne predicăm nouă înșine și să mai ales să ne rugăm lui Dumnezeu să spunem, Doamne, astăzi, acum, ca un rezultat al provocării Evangheliei, eu vreau să mă rog, lasă-mă să cunosc puterea învierii Tale. Este o putere spirituală venită de la Tatăl, plătită prin Iisus, aplicată ție prin Duhul Sfânt care locuiește în tine. Și dacă ești o astfel de persoană și ai vrea astăzi să guști într-un mod unic, aș spune, sau mă rog, poate ai mai gustat-o, într-un mod nou, într-un mod practic, pentru azi și pentru mâine și pentru poimâine, dacă ai acest gen de stârnire în tine, aș vrea, Doamne, nu doar să mă bucur că am scăpat de iad, dar aș vrea să nu mirosesc viața, să o trăiesc în puterea învierii Tale. Să fiu un alt mic Hristos aici pe pământ, așa cum creștinii au fost numiți în Antiohia, trăind o viață atât de asemănătoare cu a lui Iisus. Așa de absorbită în misiunea și în pasiunile lui Dumnezeu, încât să pot să fiu confundat, să mergem atât de departe, cum a spus Richard Wurmbrand la un moment dat, vrei să vezi pe Dumnezeu? Uită-te la mine. Nu știu dacă aș avea curajul să merg până într-acolo, dar ar trebui să fie o țintă pentru noi, să spunem, vrei să cunoști pe Iisus? Ok, nu sunt perfect, dar uite, sunt multe lucruri care le vezi în mine și îl vezi pe Hristos. Pavel a spus, urmați-mă pe mine, pentru că și eu îl urmez pe Hristos. Am ridicat standardul prea mult? Da, dacă vrem să o facem în puterea noastră. Dar nu uita, Filipeni 3:10, există o putere a învierii Lui. Aș vrea să rămâneți așezați pe scaune când ne vom ruga și să te ridici cu o singură condiție. Dacă acum și aici dorești să primești puterea învierii Lui într-un mod nou. Ea te-a regenerat deja, ea te-a adus la viață. Însă pentru a trăi în acest nou legământ, în această coborâre de pe munte, pentru o viață cu destin, eu cred că Duhul lui Dumnezeu este astăzi gata să o facă. Eu o să încetez să vorbesc acum și mi-ar plăcea să ne rugăm. Și dacă ești, eu o să stau în picioare nu pentru că am pornit stând în picioare, ci pentru că mă ridic în picioare. Eu am nevoie astăzi să experimentez puterea de înviere a lui Iisus. Și dacă ai și tu nevoie, te invit să te alături și să te ridici. Dacă nu, stai liniștit și roagă-te pentru ceilalți care se ridică. Dar este ceva din Duhul Sfânt astăzi aici, acum, și Dani ne-a menționat, care face ceva extraordinar. Evanghelia e chiar o veste bună, dar nu doar o veste, în ea este o putere pentru eficiență în această viață. Tată Ceresc, ne smerim înaintea Ta în primul rând și recunoaștem, dacă Tu nu ai fi făcut această substituție, praf s-ar alege de noi. Îți mulțumim pentru belșugul acesta, pentru savoarea Evangheliei care nu doar ne-a scăpat de mânia viitoare și ne va scăpa prin credință, dar ne-a introdus în toate binecuvântările acestei noi vieți. Ne rugăm astăzi împreună cu Pavel, lasă puterea de înviere a lui Iisus Hristos să fie eficientă în viața mea. Vreau să cunosc puterea învierii lui Iisus Hristos. În casa mea, în jobul meu, în timpul meu liber, în hobby-urile mele, în căsnicia mea, în familia mea cu copii, în rudenia mea, în grupul mic din timpul săptămânii, în întâlnirile mari ale bisericii, în întâlnirea de rugăciune, să cunosc puterea de înviere al lui Iisus Hristos. Tată, astăzi ne supunem mâinii tale ca să ne ridici prin puterea ta. Suntem insuficienți și iartă-ne acolo unde am ciuntit Evanghelia ta, în care trăim ca și cum binecuvântările nu sunt reale, ca și cum ia vehire este doar pentru ceva din viața mea, dar nu pentru toată viața mea. Acolo unde am luat decizii majore legate de locul în care locuim, jobul pe care îl avem, chestii cu care ne ocupăm, persoane cu care ne căsătorim, școala care ne trimitem copiii, modul în care ne petrecem concediile și unde, genul de timp pe care îl investim sau nu în misiune, felul în care ne sacrificăm pentru alții pe care nu-i cunoaștem. În toate acestea, iartă-ne unde am fost egoiști, iartă-ne unde am trăit ca și cum aceste binecuvântări nu ne-au fi fost date nouă. Te rugăm astăzi, umple-ne cu Duhul Sfânt, acum când stăm înaintea ta. Atinge-te de noi. Avem nevoie de tine, Duhule Sfânt, să aduci în viața noastră puterea de înviare a lui Iisus. Schimbă gândirea noastră. Atașează sentimente cu pasiune pentru această nouă viață și acțiuni care să arate că am înțeles Evanghelia, că am înțeles ce înseamnă să trăim în moștenirea celui care a avut toate meritele. Scapă-ne de noi înșine astăzi și ajută-ne să trăim pentru tine și pentru aproapele. Îți mulțumesc că tu ne asculți, Duhule Sfânt. Și dacă vrei, poți să spui amin.